Roja bi xêr û silamet be guhdarên radyo SBS-ê. Ez Hatice Kamer û vê raportê ji Amedê ji bo we radigihînim. Qedexa ser cizîrê di duyê mehê de rabû. Qedexe 7-9 rojan dewam kir û di wê demê de nêzî 300 sivîl û şervanên Kurd jiyana xwe ji dest dan. Hejmara cizîrê beriya qedexe 120,000 bû lê di vê dawiyê de 10,000 kes jî li navçeyê neman. Ji ber operasyonên leşkerî cizîr wêran bû. Bi taybet taxên Cudî, Sûr, her wiha Nûr û Yafes xaniyên ku sar nedîtine nemane. Xalqên ku vegeriyan di şûna xaniyan de rastê kavilan û warek wêran hatin. Bi sedan avahiyên bilind wekî ku zelzele çêbûbe xerabûne. Wêranbûna cizîrê û vegera li wir wekî şînê bû. Cizîriyên ku navçeya xwe di wî halê de didîtin dest bi hewar û gaziyan dikirin û lorikan dibarandin. Gelek jin li ser kavilan rû diniştin û digotin ku ewl ortê mane. Di vê qedexe dawîde li taxên Sûr û Cudiyê li sê jêrzeminan birîndar hebû. Di dawiya meha yekê de kêşeya birîndaran mora xwe li ser qedexê xist. Gelek parlamenterên HDP ketin navê ku nêzî 8 birîndaran rakin nexweşxanê. Li her cara ku ambulans diçû ku birîndaran rakin nexweşxanê, xînên mezin rû didan û ambulans vala vedigeriyan. Piştî 5 sebatê ji birîndarên her sê jêrzeminan agahî nehat girtin. Lê di dawiya qedexê de hat hînkirin ku 200 ciwanên li van avahiyan hatine kuştin û serdajî şewitandine. Nêzî 200 meytên şewitandî û perçebûyî rakirin morgên nexweşxaneyên cudaên herêmê û ji vana tenê nasnama 5 kesan hatiye diyarkirin. Digel vê wêraniyê xalqên cizîrê hewar û gazî dikirin ji bo 200 ciwanên ku li her sê jêrzeminan hatibûn kuştin û diçûn serdana jêrzeminan. Dema ku em çûn, bednav xwediyê agir de gelek estiyên ezayên canê mirovan jî dîtin. Beriya ku qedexe rabe û beriya ku birîndarên jêrzemîran werin kuştin, Serokê Meclisa Gel a Cizîrê Mihemed Tunç derbarê birîndaran de peywendî danî û televizyonan re axivî. Mejî digel Mehmed Tunç di 29 meha yekê de peywendî danî.
Kekî Mihemed, ser rewşa dawî min dixwaste ez pirsişt.
دریه بودرومه؟
بله هلوشا دریه بودرومه داری
ایجا آنا که که چند کس 25 کس نو ساله داری؟
24 کس هم خواهیم 4 جنازه هره 4 جنازه
25 کس و 4 جنازه
بله
ایجا آنا تجی نکاری هری خوری؟ یعنی هر یکی چی کی بونه بسه؟ چهار هم میریت گوتا جنازه وان
چهار دهیم کتینه و آدنج آف ایجال بودروم دنه ما یا آف من حاطیه چکاندن نادن دفع حاطی نشکراندن همی حاطی نشکراندن و آف مینتن
تجبرین تا هیه که کم همه
بله همی دستیم هیه بس از نها باشم
این روش حوال لویدر چوانن
بسی حوال خطره ندن ایش قانومه در باد که اینه یر کو ایرو سوا نگیتن یه جیانا خاجده از بدن
نابی ما چیه تتگاری بشی؟
یاقوب داداق سلطان ارماق سلامی یلماز Selami Yılmaz bu şehit ket. Yani hata katil girilir. Cengiz Geren, İsmail Çetin.
Demek ki emdigel ve ahıbı bun Mehmet Tunç. دست نشان کرد بکول و 24 جوان کود نوان دا 15 بریندار هبون و روژه هساق بون. محمد تونچ هری داوی شش سبات تلفون تلویزیون ایمجه دکه و دبیجه دگل که گلگ بریندار هنه لشکر آواهی اندانه بر آگر و گر هوار نگیشه او حمید ورده بمرن. لیتو هوارک نگیشته وان تبی محمد تونچ آواهی شش تبخه دان بر توپن تنقان. هر وحا همی کسی نور کشتن و شوتاندن. هستی محمد تونچ شوتاندی جی روژک بریا قدخه رابه یک مهی هات تشخیص کردن او وی برای وی اورهان تونچه 20 سالی لشیر نخی هات دفن کردن. پارلمانتر هدپ اشیر نخی فایصل سالیلدز گفت قدخی دار جزیر بو قد جوردن کت گفت.
تیش تاکا یا اوسا دخیم حمو به هفدور هم شوقی در باستن هم ترافمه که در باستن. برکو تیش تاکو قومی سر ناوی مروایی اوتاندن کریتی اکا پرد جواره. یا ست سالا 21 مین ده گلک جارا مینا که کرین ایشی ده دایش دیدن لما وجود جوارتر چه بود دولت اکا کود بجی حقوق اکه زاگون هنه دوی دولتی ده 140 انسان ناوی خواه روش خواه دولتی را پار بکری یک بی یک اولی هاتن کشتن و دوبره هاتن شوطاندن 107 انسان کو بوی مرغا و پاشی تنت هفتیا داویده برینها پازده بیست روژا تن 25 و هاتن تشخیص کرن 145 کس ناتن تشخیص کرن برینها 25 روژا وزیر کار هندر ترکیه گو اپراسیون قدیه اما جنوک ایرو قده خرا کرن 25 روژا سوج مروواهیه سوج شر شوپ واخرا دکرن او آبایا نه اون بده سکین این آبایی پنج قطن ده بشین نه حالا عرده راست بونه به نواد بودروم هبون یکو پاکش کری نه حالا بینایی نری نه حالا سر عرده ته آبایی نمایه ته یه شووتی بوا جنازاوه کرنه ده عربا ده بدهان روژا عربه ایش بدره کار خبتین برن قلوب باندنه چمه دیجله ده ویگا ویل چمه دیجله تشنیارم جواره هنر نوی دیجی بینن هونه ویگا ویجی پارچه لاسشه انسانه لوی داره ببینن یه شاوتی پارچه لاشه جنا دسته و لنگه و سره و هونه دناوه چوفه ده ببینن اف تشتاکو بوی تنه نل پیش بری گله جزیره 120,000 انسان وحشه تک بوی پیش بری حموم رو وایه بوی
چند رونشوان جزیره شی بسر مال خوی ویران بوی حضر و نرین خوی وها آنین زمان
خودنه تیدا چه خورین و خورینه کفشکی خوی چطل خوی جهنوین ما خلانش کریا از که عسکر پولیس سونره آگیر برداره ای حقی ولمه هیا ما چیز رو برداره که من پکیکی نه من سلح لینه نه ملتی ام برگه دولت دیدی ام عسکری و دولت دیدی که چرا ظلم نمده که چما خوانی متین خوره چما بیجنه ولا پکی ام پکیکی و چی
علی شق
افغانیت ایرو هاتیم
تشکی نما تتش نما
تشاف کی ماما
والله از مسو خو خودم تشتگی نیدم گیرمه گل بیشه ماشی نمای
اج آدیه دنیوه اپراسیون نسر نفچه سوری آمده دنه مهیده بداوی هاتلی قدخه دوام دکه تی پایین که قدخه حتی داوی مهی دوام بکه ولایت آمده لسر انجام اپراسیون لشکری آلس سوری داخوین یک بلاب گر ده داخوین ده هات گوتن که ده اپراسیون 83 روشان ده 206 هنده کات نگردن 365 بومبه این که به دست هاتنه چکرن امها کرنه دی ساحتی دست نشان کرن که لسر دخوازان 46 سلام 12 جن و 12 زاروک هفته کست روژن داوید جی سوری حتنه درخستن. سرفرمانداری ارتش ترکیه جی ده انجام اپراسیون سوری ده داخلینی یک بلاب کرد و گفت که انجام اپراسیون ده 207 و 9 اندام این پکه که حتنه کشتن. هجای گفت نکو آگاهی یک زلال تونه در باره شروانین کل سوری حتنه کشتن. لیهری داوید روژ بره میت 9 شروانان آنین نخوشخانه دولت آمده. جعالی دنیوه لگوری دانه این فرمی دناب نوت روشانده شست و دلشکر و پولیس و قوریجی لسوری حتن کشتن. ده گلک دیمنان ده خویا ده که ویرانی اک پرمزن لسوری چه بیه نکیمی جزیره نیزی 40,000 کس دناب سیمهانده جسوری کوچ کرن. هدپ و دبپ جبو قدخه و اپراسیونان لسوری رابه هروها سویدین که جور بساغلمی جور درکوین دست بچالاکیه گربون. ده چارچوبه و بریاری ده بریاک و اپراسیون بقده هر روژیل آمده لحمیتا خان چندین چالاکی او خوپشاندان جید هاتم درخستن. سروک وزیر ترکیه احمد داوودوغلو پشتی که قدخه لسور جزیر و سلوپ حطبو ایلان کرن ده داخویانی انتر آنیبوس من که آرمان جا ایلان کرنه قدخه ان اوه که زرارا تروریستا نگشه گل وی گوت حتا حضور و آرامین نه پیک آنین اپراسیون و قدخه بدوام بکن جعالیه دنه و وزیر کار نفخه ترکیه افکان آلاشی چند روش بره ده داخویانی اک ده گوت باجار و نفچه این که اپراسیون ورد سپیکرن این دوره دانه شر نخ نفچه میردنی نسبین و نفچه حکاری یکسکوبایه. از حتیجه کمر اومن او راپورت جبوی گفتارن پشکا کردی آ رادیو اس بی اس ج آمده را گهاند.
اس بی اس رادیو نوچه مجار نو و سرپیهاتی امبالکش به زمان ده به مره تیکل دارب sbs.com.au/kurdish